Өңнен, яқылыңнан, ямалыңнан ғаделет, шапағат секілді, біреулерге жақсылық тегізбесек, мақсатың болса ол жол, Құданың жолы.
Қадірлі радиотыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтар. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Қазақстан оңтүстігінде алғаш рет ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының шұғыл күштерінің әскери жаттығулары өткізілу үстінде. Өткен жұма күні басталған жаттығулар екі апта жалғасады. Қазақстанның қорғаныс министрлігі өкілдерінің хабарлауынша оған Ресей, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның 7000-нан астам жауынгері қатысады. Франция президенті Николя Саркози 6 қазан күні мемлекеттік сапармен Қазақстанға келеді. Ол туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі емес, өнеркәсіп және сауда министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Сапар кезінде қазақ-француз кәсіпкерлерінің бизнес-форумы өтеді. Форумға президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Николя Саркози және екі елдің ресми өкілдері мен іскерлері қатысуға тиіс. Сондай-ақ бірқатар екіжақты құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалары бойынша елші Ержан Ашықбаев Азаттық радиосына телефон арқылы француз президентінің сапарына қатысты жан-жақты мәліметті тек дүйсенбі күні жариялайтынын хабарлады.
Келесі аптада басталады. Қасын ақты батырылма, енді мемлекет басшысы келгеннен кейін әрине ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасындағы қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық.
Енді халықаралық жаңалықтарға келсек, Еуропа одағының басшылары Лиссабон келісімі бойынша Ирландиядағы референдумның бастапқы нәтижесін қуанышпен қабылдады. Бастапқы нәтижеге қарағанда сайлаушылардың басым бөлігі Еуроодақтың басқару құрылымдарын реформалау туралы Лиссабон келісімін қолдаған. Германия канцлері Ангела Меркель Ирланд сайлаушыларының шешімін Еуроодақ үшін маңызды қадам деп бағаласа, Еуропарламенттің төрағасы референдумның нәтижесіне қанағат етті. Оның ресми нәтижесі сенбі күні жариялануға тиіс. Ирландия Лиссабон келісімін мақұлдамаған жалғыз ел болатын. Енді келісім күшіне енуі үшін оған Польша мен Чехия президенттері қол қоюға тиіс. Иранның Кун қаласындағы уран шикізатын байытатын жаңа зауытын тексеретін халықаралық инспекторлардың сапар кестесін пысықтау мақсатымен сенбі күні Техранға атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің бас директоры Мухаммад Аль-Баради келуге тиіс болатын. МАГАТЭ басшысының бұл сапары Иранның ядролық бағдарламасы бойынша Иран мен әлемнің жетекші 6 елі өкілдерінің одан 2 күн бұрын Женевада болып өткен келіссөзден кейін ұйымдастырылып отыр. Осы жиында ресми Техран халықаралық инспекторларды алдағы 2 аптаның ішінде елге жіберуге уәде берді. Әлем қауымдастығы Иран астыртын түрде жойқын қару жасап алуды көздейді деп күдіктенеді. Техран оны теріске шығарумен келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы тәуліктерде Ауғанстанда ақштың 5 әскери қызметкері қаза тапты. Ауғанстандағы халықаралық күштердің басшылығы осылай деп хабарлады. Америкалық 2 жауынгер тәліптердің шабуылынан қаза болса, тағы 3-і жарылыстардан мерт болды. Барлығы да Ауғанстанның шығысында көз жұмған. ДПА агенттігінің хабарлауынша, соңғы мәліметке сәйкес биыл халықаралық күштердің қаза тапқан жауынгерлерінің саны 380-нен асты. Бұл 2001 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Пәкістан Америка Құрама Штаттарының қаржылай көмек беру бағдарламасын ықыласпен қабылдады. Өткен сәрсенбі күні ақш конгресі 5 жылға арналған 7,5 миллиард долларлық көмек бағдарламасын қабылдады. Қаржы мектептер мен жолдар салуға және демократиялық институттар құруға бағытталады. Ал осы кезде ақштың өзінде қаржы тапшылығынан тағы 3 банк жабылды. Осылайша бір жылдың ішінде ақшта банкротқа ұшыраған қаржы несие мекемелерінің саны 98-ге жетті. Америкада жұмыссыздықтың деңгейі соңғы 26 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіші 9,8%-ға жетті. Өткен 42 айында ғана 260 мыңнан астам адам жұмысынан айырылды. Ресейдегі Саян Шушинск су электр бекетіндегі апатқа бір қатар жағдайдың қарама-қатер келуі, оның ішінде техникалық және ұйымдастырушылық қате есептер мен салақтық себеп болды. Апаттың себептерін тергеген Ростехнадзор мекемесі үкімет мәжілісінде осындай қорытынды есебін берді. Құжатта су электр бекетінің айтарлықтай заңсыздықтармен пайдаланғаны айтылады. Ростехнадзордың комиссиясы оның есебі бойынша апатты жағдай туғызуға қатысы бар 6 адамның есімін атады. Оның ішінде Ресейдің біртұтас энергия жүйесі акционерлік қоғамының бұрынғы президенті Анатолий Чубайс пен бұрынғы энергетика министрі Игорь Юсупов айтылды. Саян Шушинск су электр бекетінде 17 тамызда болған апат 75 кісінің қазасы мен бекеттің толығымен істен шығуына себеп болды. Оны қалпына келтіруге бірнеше жыл уақыт қажет. Тәжікстан парламенті мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. Жаңа заңда орыс тіліне ұлтаралық қатынас тілі деген мәртебе беретін бап жойылды. Енгізілген түзетулер бойынша ресми іс-қағаздар, хаттар мен білім беру тек тәжік тілінде жүруге тиіс. Сонымен бірге заңның бір тарауында елде тұратын өзге ұлттар мен халықтарға білім алудың тілін таңдауына еркіндік берілетін айтылды.